کاک زیرک زور من جلو ده بیه که ده گوتره فلانه ملای کرد چوته نو داعشه و یا دولتی اسلامی و لفلان نو چه جماری امونده کز لنو دولتی اسلامی دن بلان پرسیار سره چه که لو دایا امانه بودشنه نو رخراوی چی تون روی تروریستی وکو دولتی اسلامی و
برا داعش دولتی اسلامی هیزی چی گردونیا هیزی چی زیانیا لسن آستی دنیا دا بابند زوربی جری ولاتانی دنیا به طایبتی ولاتانی که مسلمانن سرداریان لگل او دولتا هیا یو داعش ناکره بلین همو اسلام داعشا بلام ناکره بلین داعشیش مسلمان نیا با تصوری من داعش جورانینی چی اسلام جورانینی که جورتی گیشتنی چی فکری ایدولوژیه بو اسلام تواتلیر دا مدام او جوره تیروانی نبو اسلام بی کردستانیش که خلچی کردستانی جنگلی کردستانیش زوهی مسلمان ها به درمیه لو جوره تیگیش نبه تایبتی لقناقی دوائی را پرین پروسی دیموکراسی پروسی به مدنی کدنی کوملگای کردستان پروسی کرانوا پروسی به مدرن کدنو به علمانی کدن پروسی چی یکجار هیواشو سستو افیج بوا لروتی دیالکتیک چې موږ یې دا وایا هر کومه غایکوا پروسی دیموکراسي ورو پر څون کې ایدا سزبو روکی ګرانوز ورو دا وایا د ستیدار وروکی ګرانوز لم کوناغه استاندار کبزټوي څپو دیموکراسي پښه تو خوازی له دې کډستان بزټوي چې لاوازه ګرانوي کومل دا ورو دا وایا مسلې چې آسایه مسلې چې دیالکتیکي ځانستي مجویه بوی امر او تگرانه و پاشک فکر لحرمی کدستان هیا با سایی دبینم کواکستانه خانچه تیواندی بکن بتون روی آینی بتون روی نتویی بتون روی ایدیولوژی واتا پیوزبونی بشه لاوان یا بابلین تاککانی کمالگی کدستان بداعش یک گزارش لوده که داعش کاریگریش یک جزور فکری ایدئولوژی بسر همون مکملگه اسلامی و هیا دو گزارش لو پاشکشیا لو پاروانی گرانوی دکا کوال هرین کردستان لقناغی استاده هیا
ده صلاتی سیاسی لحرین کردستان عراق ده هر وحد ده صلاتی بر او بردینی جوکو حکومت لحرین کردستان عراق چنده برپرسیاریتیان لأستویا برانبر بم جور دیارده که دستی بدر کوتن کردوه
برپرسیاریتی سرشیده که تا سیستم حکومتانی لحرین کردستان ده برو لهم دنیا داوارا هر جور گرانوی هر جور پیوزمونه چی خالد بطون برویان گرانو برو دوه پرسیالیتی یکم دا پیویتا سل سیستمی حکومرانی لدوان را پرینوا هم لسردمی برای کردستانی که او حزبانه و کشراتی شروع جیابی زلوی حکومرانی اللہ ملاتک گرته داز و هم دوازاریش که هم جاردن دکریتو که گوه شراتی شروع جیابی دا گواز بیتو بو شراتی یاسایی و قانونی لو کاتو تا استا سیستمی حکومرانی لحرین کردستان ناس نامتی دیار نیا لا کارنامه دا لپیوین خو برنامه دا شته کال سرزمینی واقع دا شته چی دریشه همه بندانوی شانی خزبی لقناقی ایسا دا چی هر زوری خزبه کان عدد نلیم همو برنامه پیوین خو هرادیت یکانی فکری خویان سلک دا لجیانی سیاسی لجیانی ریخراوی خویان دا خزبی سیاسی خزبی چی بناس نامن بوی امجورا بوان کاری لجیانی خزباتی با آراس سیدیکا و کاریگری ها بولیس سیستمی حکومرانی دوازن و خزبان سیستمی حکومرانیان دوست کدو من دیسا دیلیم و سیستمی حکومرانی تاکو بیستاز دگا ناسنامه چی فکری رونی نیا
باشه کاک زیرگلیره در میدیای کردی چجور روله چی هیا میدیای کردی هیچ کبتر خمی نکردو لبلاو کردنوی به طیبتی دیمن ویدیوی یکانی که رخراوی چی تروریستی تون روی وکو دولتی اسلامی بلاوی دکنوا میدیای کردی چه رولی که هی لبرپرجدانوی او جورا بیرکدنویا
میدیای کردی تاکو بیست از دا زوری نی اونده ایج لسن و روزان دندکن اونده دوری او دوره دبینن که کار دکن لپیناوی راششانی فراوانتی دین رو خونر بولای خوان اونده دیانه خلق سیدیان که خلق دیان خونه توا اون د بلانو گرینیه سیدلین یان چۆن دەیڕێن. واتە چۆنەتی گوتن و چۆنەتی نووسین لە میدیای کوردیدا بە هەمان شێوەی ڕۆڵی سیاسی حزبەکان لە پاشەکشەدا و بەشێک لەو فەوتا و لەو گۆڕانەوەیە و لەو پاشاگردانی کە لەناو کولتوری فکری و سیاسی و نەتەوایەتی لە وڵاتی ئێمەدا هەیە بەشێکی زۆری میدیا بەرپرسیارەتی دەکەوێتە سەرشانی. من دیسان دەڵێمە میدیا ئەوەندە خۆی بۆتە بابەتێکی میدیایی، دەیەوێت ئەوەندە خۆی بکاتە بابەتێکی میدیایی، ئەوەندە نایەوێت بەشداری بکات لە بیناکردنی کولتوورێکی نوێ لە دژاتی کە دێت تونڕەوی لە بەرپرسدانەوەی ڕەوتی گەڕانەوە و ئەو هێزە پرسناکانە کە ئەمڕۆ دەیانوێ کۆمەڵگا کوردی بلو دو او تلشش کن. من بو یعنی با قناعت و دیلم من لا صدمی کش مرگاتی در راگان دم کارم کدوا و پیشتریش که لا اخنانی این کن لنا شادی هولی کارم کدوا و او این نهیش دفن موا او جور درانه و او جور پاشت شی که ام رو لنا و ملتی کدو لنا و دلی کدو سانده ام جورا پابندونەوەی خەڵک بەڕابرد و دەستگرتنی بەڕابردی لە سەردەمی ئێستادا دەبینە. من لە سەردەمی بەعز نەمبینیوە، من لە سەردەمی بەعز بەبیرم دێ، من ئینساب پیاوم دەبینی کا بەدەستێکی زۆر گەورە بوو لە ڕژێمی بەعز، ڕەشید حزبی بوو، مستەشار بوو، پلەیەکی گەورەی هەبوو، بەڵام بەلایەوە عەیب و شورەیی بوو ناوی عەرەبی لە منداڵەکەی دێ، ناوی کوردی لە منداڵەکەی دەنا، بەشداری نەورۆزی دەکرد، بەجلی کوردی دەڕۆی بۆ سەفرە و گەشت و گوزار. ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئاوا بڕوان نەورۆز یادکردنەوەی نەورۆز دەبێت بە شتێکی عەیبا، باسکردن لە وشەی کوردی ناوی کوردی دەبێت بە شتێکی عەیبا. ئێستا تۆ بڕۆ بۆ هەر مەجلیسێک و بۆ هەر شوێنێک، ئەگەر بڵێ بەیانیتان باش، ئێوارەتان باش، خەڵکی بە مۆنی و بەو پڕڕقەوە وەڵامت دەداتەوە، دەیەوێت پێڵێ سەلام عەلەیکوم. واتە ئەم پاشکشەی لەناو کولتور و لەناو پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان و لەناو پەیوەندی کورد بەڕابردی خۆیەوە بە یادۆری و مەسئولبلەکانی خۆیدایە، من بە قەناعەت وێ دەیڵم لە سەردەمی بەعزنەوە کە باس پرۆژەیەکی ستراتیژی جنێوساییدی هەبوو هەم بۆ سڕینەوەی مۆرک و ماهیەتی نەتەوایەتی ملەتی کورد و هەم لەناو بردنیش حکو جەستەی، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی بەعزنەی کرد لە قۆناغدای ڕاپەڕیندا من ئێستاوە بەدی دەکەم.
کاک زیرەک، دوا پرسیارم بەڕای جەنابی چ شتێکەیە کە ببێتە مایی بەرەنگاربوونەوەیکی سەرسەختانەی ئەم جۆرە بیرکردنەوانە، چ لە ناو میدیادا و چ لە ناو حزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقیشدا، کە ئێستا ینی دیسان ناتوانم بڵێم بۆ نمونە شەڕەپەڕۆ دەستی پێکردووەتەوە لە ناو ئەو هێزانەی کە شەڕی داعش دەکەن، ئەمیان سەرکەوتنەکان بۆ خۆی دادەنێ، ئەویان دێکا بە مڵکی خۆی، ئەمانە گرفتی دروست کردووە. ڕۆشنبیرانی کورد دەتوانن چی بکەن بۆ ڕاگرتنی ئەم ڕەوشە؟
ئەمن پێمان لە هەموو دنیادا ڕۆشنبیر دەور دەبینێ لە نوێکردنەوەی کۆمەلگا، لە تازەکردنەوەی کایەکان و جنگەکانی کۆمەلگا، لە چاودێریکردن بەسەر سیستەمی حکومڕانی، لەسەر نەبکراوەکان، لەسەر تیشی خستنە سەر پانتایە تاریکەکان. بەڵام من بەشێکی بەرچاوی ڕۆشنبیری کوردی بەڕاستی لە ڕێگای بڕینەوەی مووچە و خانەنشینکردنی بە پلەی بەرز و لە ڕێگای کۆمەڵێک باریتردا پاسەکشەی کردووە، ئەوەندەی خەریکی خۆیەتی، ئەوەندەی پێیوە لە ڕێگای شعرێک، لە ڕێگای توێژینەوەیەک، لە ڕێگای قسەکردن لەسەر پاسگر و پێشگر و فۆنەتیک و زمان و ڕێزمان و ڕێنیشی کوردی پێیوە بمە، هەر کەشمێژوی خۆی تەواو دەکات و ئیتر هیچ بەسپسیارەتێکی لەسەر شاندان. من پێم وایە بێدەنگی بەشێشی بەرچاوی ڕۆشنبیرە جددیەکانی کۆمەلگا کوردی لە بەرامبەر ئەو دۆخە وای کردووە، ئەو واقعە هەبێتەوە ئێمە باسی دەکەین. بۆیە من پێم وایە دەبێت لەو قۆناغی ئێستادا بەڕاستی ڕۆشنبیر ڕاستلەچینێکی دەورە لە ناو نووسین، لە ناو قسا، لە ناو هاتنە دەنگدا بکات. لەبەر ئەوە داعش هێزێک نیە دێ بمان کوژێ، بەڵکو هێزێکە دێ با بڵێن کە من گوتومە داعش دووبارە کردنەوەی مێژووە، شتێکی نوێ نیە، بەڵام لەگەڵەوەشدا دێ لەگەڵ خۆیدا ئەم وڵاتە پاکتاو بکا، یعنی با بڵێن مێینە دەبا، مێرینە دەکوژێ، وڵاتەکە کاول لە تاوێران دەکاواتە هەموو شتێکی ئەم وڵاتە بەسەرێکدا دەڕوخێنێت، هەموو ئاسەوارێک دەسڵێتەوە. من پێم وایە دەنگی ڕۆشنبیران، بەشێکی زۆری ڕۆشنبیران لەو قۆناغەدا بە مانای بەشێک ترسانیانە و بەشێکیان بەنجبوون و سەربوونیانە بە مووچەی بەرز و بە پلەی بەرز و بەشەکەی تریاندا دووکەوتنێتی لە بەرپرسیارەتی. بەشێکی کەمی قسە دەکا هەڵوێستی هەیە لە ڕێگای نووسین و لە ڕێگای هاتنە دەنگ، کەمەش وەکو دواری خۆمان دەڵێ تا قەشقەر تۆزێ ناکات.
زیرەک کەمال، نووسەر و ڕۆژنامەوان، سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
سپاس بۆ زەمانیشتان.